Перамагчы эгаістычную ментальнасць настаўнікаў закону заклікаў папа Францішак сёння падчас ранішняй эўхарыстыі ў Ватыкане. У сваёй гамеліі пантыфік заўважыў, што новы запавет, які Бог заключае з людзьмі, перамяняе сэрца і дазваляе новымі вачыма глядзець на рэчы. Паводле святога айца, Божы закон не дзейнічае павярхоўна, але ўваходзіць у душу чалавека і змяняе яго ментальнасць. Новаму запавету спадарожнічае змена сэрца, спосабу дзеяння, погляду на рэчы.
La nuova alleanza ci cambia il cuore e ci fa vedere la legge del Signore con questo nuovo cuore, con questa nuova mente.
Новы запавет змяняе наша сэрца і дазваляе бачыць закон Пана з гэтым новым сэрцам, новым розумам. Падумаем пра настаўнікаў закону, якія пераследавалі Езуса. Яны рабілі ўсё, што было прадпісана законам. Мелі права ў руках, мелі ўсё. Але іх ментальнасць была далёкая ад Бога. Гэта была эгаістычная ментальнасць, засяроджаная на саміх сябе. Іх сэрца было асуджаючым, пастаянна асуджаючым. Новы запавет змяняе наша сэрца і розум, прадугледжвае змену ментальнасці. Францішак нагадаў, што Бог абяцаў не памятаць пра грахі людзей. Жартуючы, ён дадаў, што кепская памяць перад скрушаным сэрцам з'яўляецца слабасцю Бога. У той жа час пантыфік папярэдзіў вернікаў, каб не нагадвалі пану пра свае грахі, здзейсняючы іх. Паводле папы новы запавет дапамагае змяніць не толькі ментальнасць, але і жыццё. Ён дазваляе жыць без граху, далёка ад граху. Гэта з'яўляецца ператварэннем. Так пан нанова стварае нас, падкрэсліў святы айцец і заклікаў захоўваць вернасць Божай справе перамянення нашай ментальнасці, сэрца і жыцця.